Ólafur Ágústsson.
Já, frú forseti, ég átta mig alveg hvað þingmaður var að brýna fyrir. Ég tek alveg undir það og ég fagna þegar háttvirtur þingmaður styður málið. En aftur, ég bara óttast það að ef við gefum þau skilaboð þessum ræðustóla, þetta er bara að fara inn að stýrihóp, þá muni hugsalega lítið sem ekkit gerast. Ég vil fá þetta málið þinglega meðferð, en sjálfsögðu er ég ekki að mælast gegn því að stýrihópur skoði þetta og sérstaklega að maður flýti fyrir. Ég vek sérstaklega athygli á því að í þingsályktuninni, ályktunartillögunni, þá erum við ályktum að ríkisstjórnin, ekki einn ráðherra, heldur ríkisstjórnin, undirbúi í lögfestingu þessa samnings út þetta snertir mörg ráðuneyti. Ég áttum að því. Þetta heyrir ekki bara undir dómsmálaráðherra, þetta heyrir ekki bara undir félagsmálaráðherra, þetta heyrir undir nokkur ráðuneyti, því við erum ekki bara ályktað að þessi samningur verið lögfestur, heldur aðlögunin annarra laga, aðlögun íslenska laga verði, hérna, henni verði lokið, aðlögun að samningnum. En við sjáum að, þú veist, við erum strax þannig að velta fyrir ykkur hver á þýðarsamningin, er utanríkisráðuneyti, er velferðarráðuneyti, við erum velta fyrir hvað nefnda að fá þetta, þannig að jú, þetta er flækjustíð hérna, en vilji fyrir hendi þá þurfa hlutin ekkert að vera mjög flóknir. En ég fagna sérstaklega stuðningi háttur þingmanns við efni málsins og það er það sem máli skiptir.
Þá er alls